Otetaan yhdet podcastit tarjoaa. Kalevala Kasino. Ja Otetaan yhdet podcast on toteutettu myös kaupallisessa yhteistyössä 19 Crimes viinien kanssa.
Ja
meillä löytyy tässä tällä hetkellä pöydässä ei yksi, vaan kaksi pulloa 19 Crimesin uutuusmaku. Ja sulla on siinä sun puolella
S-N-O-P-P Snoop Dogg, Cali Red, Kalifornian auringosta tullutta tällaista punaviiniä. Ja tämä löytyy siis amerikkalaisten viinien hyllystä.
Mm-hmm. Limited edition tavaraa on muuten tuo 19. Ja mulla taas sitten on tässä toinen 19 Crimesin uutuusmaku, eli The Deported, joka on tämmöinen punaviiniblendi, johon on siis sekoitettu cold brew kahvi, eli siis niin, kahvin makuista punaviiniä. Ja koska mä oikeastaan nyt päättää, että kummalla viinillä me tänään mentäis.
Molemmat pullot on auki.
Ja auki ja ilmattu.
Ilmattu, kyllä. Olemme viinikonnoisseureja.
Ja olemme päättäneet.
Mutta tässä on se pointti, kaikki, jotka katsotte YouTubessa. Tässä mä sain muutaman kommentin, kun mä olin laittanut Instaan, että miksi tuollaisesta lasista. 19 Crimes viinien pointti on just se, että sun ei tarvi fiineillä ja fiilistellä, vaan sä voit juoda sitä ihan mistä lasista tahansa, vaikka kahvikupista se maistuu aina prikulleen yhtä hyvältä.
Nimenomaan, erinomaisen hyvä seurustelu.
Mutta homman nimi on seuraava. Minä olen Team Snoop, ja sä olet Team, mikä toi jäbä on?
Cold Brew Coffee.
Okei, okay. Ja vedetään KPS:llä ykkösestä poikki, ja sitten se, joka voittaa, niin päättää kumpaan juodaan.
Niin, tai siis niin kuin, mä voin edustaa Cold Brew Coffee-tiimiä, eli jos mä voitan, niin sitten me juodaan niin, Cold Brew blendia, ja sitten jos sä voitat, niin juodaan Snoopia, eli mennään.
NYT-Y-K-K.
Eli sakset voittavat paperin, ja silloin mennään Cold Brewlla. Anna lasia tänne, niin kaadetaan sitä. Ja siis tosiaan, niin kuin, jos mietit, miltä maistuu kahvi.
Voidaanko me pistää riita poikki silleen, että juodaan nää, ja sitten juodaan seuraavalla siis Snoopia?
No, siis voidaan pistää sieltä, juodaan tämä pullo nyt äkkiä pois, niin päästään sieltä tähän Snoopiin sitten ja meidän tuntien. Niin. Mutta sen haluan sanoa, että, siis, että se on mielenkiintoisen kuuloinen kombo vähintäänkin, että on niin kahvia sekoitettu punaviiniin, mutta minun mielestä tämä toimii kyllä yllättävän hyvin. Ja tosiaan, kun käytte lataamassa tuon Living Wine Label-applikaation vaikkapa iPhoneiin ja osoitatte sillä näitä 19 Crimes-pullojen etikettejä, missä tällaisia kaikenlaisia henkilöhahmoja on, niin ne alkavat kertoa tarinaansa tuota vuosi satojen takaa.
Kyllä, omaa tarinaansa, ja tosiaan Australian karkotettiin 166 000 brittirikollista ihmeellisistä syistä, pekonin varastaminen, lammesta kalastaminen, mitä ikinä. Ja sitten taas myös Snoopi herää henkiin ja toast up, yes sir, baby.
Yes sir, yes sir.
Ja näitäkin juomia nautitaan tässä Helsingin Kanavaranta 7:ssa Crazy Wine -baarissa Suomen tasokkaimpia drinkkiravintoloita, täällä on hemmetin hyvät bileet ympäri viikon. Ja jos haluatte jännitystä elämäänne, ja silleen positiivisessa mielessä, ja vähän testosteronin kohotusta, Helsingissä löytyy Fabianin katu ykkösestä Hell X, Suomen akuutein, smootein, siistein sisäkirveen heittorata, ja tämä on semmoinen trendi, mikä on sviipannut yli maailma, ja Jenkeissä on helvetin kova juttu, ja Helaksi on tuonut nyt sen Suomeen, ja koodilla otetaan yhdet avoinna24.fi-palvelusta. Haette sieltä Helaksen, naputatte tämän koodin siihen, ja niinkin pilkkahintaan kuin 29 euroa tunti.
Yhdestä, se on puolen hintaa.
Se on puolen hintaa. Yhdestä 4 henkilöä mahtuu heittämään sinne kirvestä ja juomaan bisseä, sieltä saa myös kaljaa, ja totta kai siihen hintaan sisältyy myös sitten ohjauskin.
Kyllä. Myöskin sitten, jos sielun ravintoa kaipaa, niin sitähän löytyy sitten kirjallisessa muodossa, esimerkiksi Bazaar Kustantamolta on juurikin tullut, ymmärsinkö oikein, että on juuri julkaistu kotimaista romaanikirjallisuutta. Meillä on paljon elämänkertoja tässä nosteltu, mutta nyt on ehdottomasti syytä nostaa kotimaista romaania. Kristian Kososen kirjoittama Verinen tie Tyrjään, joka on siis sotakirjallisuutta, sijoittuu jatkosodan taisteluihin kesään 41. Erittäin kiinnostava kirja, en rupea tässä sen enempää ikään kuin referoimaan, että mistä se on kysymys, mutta siis todella hyvä sotakirja, semmoinen no, siis autenttinen ja viihdyttävä yhtä aikaa. Mäkin olen paljon lukenut siis tämmöistä niin kuin historia, siis niin kuin tietokirjallisuutta Suomen sodista ja suomalaisista ja erilaisissa Vietnamin konflikteissa ja muualla vähän liikaakin ehkä, mutta siis niin silloin on hieno törmätä tämmöiseen oikeasti hyvin kirjoitettuun sotaromaaniin. Eli Kristian Kosonen, Verinen tie Tyrjään Basar-kustantamolta, ja löytyy myöskin tuolta...
Next Storysta, joo. Ja vielä tämän kuun loppuun saakka, jos esimerkiksi nyt lauantaina kuuntelette tai sunnuntaina, niin menkää sinne nextstory.fi kautta otetaan 45, niin 45 päivää. 4-5 päivää, mä katsoin, että jotkut... influencerit tarjoaa. No, mulla on tässä 2,5 päivää.
Mulla on tässä 5 minuuttia, vittu, sä oot kuunnella.
45 päivää, niin. Ja tää Kristian Kososen kirja löytyy myös sieltä äänikirjana.
Jatkossa se koodi, josta otetaan yhdet ja sillä
saa. Joo, eli tämän kuun loppuun, eli lokakuun loppuun otetaan 4-5, mm-hmm. ja sitten marraskuun alusta, niin sitten otetaan, nextstory.fi kautta, niin sinne koodi otetaan yhdet, niin se on 30 päivää. Ja Renne Repesetä Korppila Mokuso, karate. Brasilian jiu-jitsu.
Kyllä, juurikin näin.
Helsingin Kankurikatu 7.
Sieltä löytyy...
On niin autenttinen dojo.
Siis huikea mesta. Dojo Helsinki on siis niin, brasilialaisen jiu-jitsun lukkopainikoulu, niin kuin sanoit, Helsingin Kankurikadulla Punavuoressa. Ja no, käykääpä vaikka tuolta meidän, otetaan yhdet YouTube-kanavalta tsekkaamassa vähän videomateriaaleja siitä, kun me käytiin pikkusen tutustumassa dojon meininkeihin. Jututettiin siellä supersensei Mustan Vyön Jutsukaa Henkkaa. Hän kertoi vähän dojon meiningeistä ja päästiin siinä vähän pyörähtelemaan. Joo, mä kävin vähän ekoista lukkopainitreeneissä myöskin. Aivan siis huikeen hyvä henki. Siis on pitkään, siis nuorempana tuli käytyä niin kuin kamppailulajia ja harjoittelemassa ihan seuratasolla, mutta pitkään aikaan on käynyt tuollaisella peruskurssitunnilla ja olipa muuten todella, todella hauskaa.
No, mä itse asiassa tänään aamulla, ennen kuin lähdettiin tätä tekemään, niin tämä kyseinen hahmo Henkka, joo, joka siellä on pääcoachina, oli laittanut Instagramiin päivityksen, joka jäi vähän elämään mun sisällä, että no, ehkäpä jos tästä jotain vielä.
No.
Nyt alkaneen peruskurssin jälkeen seuraava alkaa tammikuussa, eli nyt siellä Vinne ehtii, tässä on Henkan viesti, että 2.5. on alkanut peruskurssi, menkää sinne nyt, niin ehditte vielä messiin.
No joo, Helsinki, vaikkapa Instagramissa löytyy, niin sieltä löytyy sitten tietoja, päästä sivuille, löytyy aikataulut, kaikki muut.
Mutta tässä tulee tämä ydin. Olen valmentanut useita kymmeniä peruskursseja viimeisen 7 vuoden aikana. Niiltä kursseilta ja valmennuksessani jatkaneista useat ovat voittaneet Suomen mestaruuksia ja Ruotsin mestaruuksia jo ensimmäisen vuoden tai 2 sisällä. Niin tulee tapahtumaan tämänkin kurssin osalta. Osa on taas jatkanut kisaamatta ja silti löytänyt ilon jiu-jitsun pitkäaikaisesta treenaamisesta. Ja tämä, kun mä oon vähän kilpailuhenkinen, siis tietyissä asioissa, jos mä otan sen itseeni, niin kuin olet sinäkin.
No pikkusen.
Mä aloin jotenkin, että nyt, okei, me käydään se peruskurssi ja käydään oppimassa basicit.
Joo.
Niin oisko tossa, koska BJJ ja lukkopaini on kuitenkin semmosia, mitä voi jatkaa tosi paljon, niin kuin, että niin pitkään vaan kuin ikää riittää.
Jossain määrin joo, jos vaan niin kuin loukkaantumiselta välttyy, niin se on
mulla jäi kytemään toi,
no, niin, että pitäisikö katsotaan, tässä... Katsotaan, mitä tästä vielä tulee, mutta tosiaan niin esimerkiksi vaikkapa Instagramista löytyy Dojo Helsinki ja sieltä pääsee sitten tarkemmin tsekkaamaan nettisivut, peruskurssit ja muut mahdolliset kaikki aikataulut, mitä heiltä on. Mutta niin kuin sanottua, niin vielä ehtii peruskurssille just mukaan, jos oikea ribeä on.
Ja viikset, parrat, fledat laittaa minttiin. Dick Johnson osoitteessa dickjohnson.fi koodilla otetaan 1-15% kaikille ensitilaajille. Vielä tämän kuun, eli lokakuun loppuun, Holy Water by Bastori Botabov, niin 14,90 puoleen hintaan saa tätä partaöljyä, ja mun osuus tästä lähtee eläintensuojeluun Suomen eläinsuojeluyhdistykselle.
Ja joulukalenterit.
Ja sieltä löytyy ihan mellevä ja messevä joulukalenteri, eli sieltä löytyy sitten kaikenlaisia tuotteita, kannattaa käydä tilaamassa. Ja mitä tulee tähän Holy Wateriin ja siihen lahjoitukseen, mä fiilistelin tässä toissa iltana sitä, mä aion painattaa semmoisen Amerikka-shekin, kun me saadaan sitten se eksakti, tarkoitus on viedä Dick Johnsonin edustajan kanssa sitten seylle se shekki ja ottaa totta kai somehuorauskuvia siitä ja saada paljon laikkeja ja sydämiä. Äijä on niin hyvä ihminen. Ja
sillähän sitä, kun näin sitä kilpeä valkaista ja egoa pestä.
Ja minulla on päälläni ilmava, vähän tämmöisestä raskaasta kankaasta, mutta aika tämmöinen, siis mun mielestä aika tyylikäs.
Joo.
Tämmöinen vähän
kevyt kauluspaita.
Kyllä. Ja sinulla taas lukee se, kenen nämä vaatteet
on. Siinä lukee, keneltä mukana nämä vaatteet on tarjontelijakin. J. Lindeberg, ja totta kai J. Lindeberg löytyy kaikista asiallisista tavarataloista ja kivijalkamyymälöistä kautta vaikkapa Suomen maan.
Ja kuten viime viikolla aloitimme tämän uuden osion, niin me jatkamme sitä. Nopeat sedät.
Nopeat sedät, eli käydään nopeasti tällä vähän niin kuin otsikkotasolla läpi tämmöisiä ajankohtaisia viikon polttavia aiheita, joista selvästikin meiltä vähän niin kuin kaivataan kommenttia.
Hei, kertokaa mitä mieltä olette tästä. Kerro Renne, mitä mieltä sinä olet Sanna Marinin ja Bile Ilmarin bileistä, boomeriheitosta ja tämä homma niin kuin meni ihan kiepeille. Sanna Marinilta puuttui vihkisormus ja mikä oli vielä hulluinta, kun kävi ilmi, että siellä on vähän biletetty ja Bile Ilmari oli pyydellyt vähän Benjamin Peltosta jonkun asian takia kesärantaa vähän juhlimaan, niin vähän oikeistolaiset ovat organisoineet lasuilmoituksia Marinin lapsista.
Mitä?
Se on paskaa.
Okei, toi on nyt taas aivan vitun paskaa, toi tämmöinen lasutouhua, mutta onhan toi jotenkin koomista. Bile Ilmari, hän kuulostaa ensinnäkin siltä, että hänen pitäisi olla Temptation Islandissa, eikä missään pääministerin lähipiirissä tai missään muutenkaan politiikassa.
Hänhän on BBC:n pyrkinyt.
No totta, vitussa hän on BBC pyrkinyt. Ja ilmeisesti myöskin jotain kauhistusta on aiheuttanut se, että on 900 eurolla valtion rahoilla tarjoutu viinaa, oliko tämmöinen.
100 hengelle, mikä tarkoittaa ehkä yhtä tuopillista niin per henkilö.
Mikä tietysti on siis silleen, että jos joka ilta tarjotaan 900 veronmaksajan rahoilla, niin se nyt minusta ole ihan.
No mutta kuinka paljon UKK on aikana juotu?
Paljon UKK, kun UKK on juottanut venäläisiä, niin hän siinä samalla sattui pelastamaan vaan vittu Suomen itsenäisyyden. Sanna Marin juottaa jotain vitun viiden pennin tubettaja laulajia vittu Siltasessa, niin se on vähän eri asia. Kyllä mä näen ton vähän, jälleen Sanna Marinilla on vähän tämmöinen taipumus, että menee vähän omat ja valtion rahat sekaisin, että vittu niin onkin, jos te luo aamupaloja, mitä sitten? Niin vähän nyt tämän samanlainen asia.
Mutta niinhän kaikilla, siellä on tuppeen sattuu lautaa niin ja mitä on, ikinä
niin
onkin.
Niin on, mutta ei se, niin kuin silti ole, se ei silti ole ok. Mutta niin, minusta täytyy sanoa, että nyt Malavuori oli tässäkin kunnostautu hyvin, kun hän heitti tänne, että jos kyseessä olisi tämmöinen keski-ikäinen, keskiluokkainen miespoliitikko ja
siis
hänen miespuolinen heteroystävänsä kutsuisi nuoria naikkosia jatkoille, niin
vähän saunomaan.
Miltähän tämä asia silloin näyttäytyisi? Whataboutismia, kyllä.
Mutta suurimman keskustelun aiheutti tämä Marinin Instagramissa story-osiossa ollut kuva, ja mihin oli tämän kyseisen Benjamin Peltosen biisi, joku ota rennommin boomeri, ota rennommin, joku tämmöinen vielä. Se oli se tekstiosa, okay, että se okay, lyrikat okay tulee siihen.
Okay.
Ja tästähän loukkaantuivat oikeisto ja oikeistosedät ja boomerit. Mikä oli jännä heitto sikäli, paljon tuli kolumneja siitä, että okei, Sanna Marin vähän nyt tätä pääministeriä. No, sitä on aika aiemmin, Alexander Stubb naulattiin, kun hän ajoi sortsit päällä fillarissa tai oli Dudsonin.
Hänet naulattiin sen takia, että hän oli vitun epäpätevä työssään,
niin
kuin Sanna Marinkin on osoittautunut
kyllä
olevan.
Kyllä, kyllä. Mutta mikä on jännä, tämä boomeri käyttö baby boomers, niin näin tilaston, missä oli, että SDPn mediaani, kannattajien mediaani ikä on noin 77 vuotta. He jos jotkut ovat boomereita, mutta onko tässä vaan se, että Marin yrittää sekoittaa tätä pakkaa ja muokata uudenlaista pääministeri-imagoa, poliittinen imago. Toisaalta mä arvostan samaan aikaan Sanna Marin, että se näyttää vaan imekää paskaa, mä teen mitä mä haluan, mutta toisaalta sä et voi tehdä niin.
Niin, no, siis, no niin, jos nyt tiivistään taas takaisin tähän nopeisiin, niin mun näkökulma on se, että mitä enemmän Sanna Marinista puhutaan, sitä enemmän hän niin kuin hyötyy siitä, jolloin mun mielestä hänet voitaisiin jättää vähän niin kuin omaan arvoonsa.
Facebookin uusi nimi on Mark Zuckerbergin mukaan Meta.
Mulla tulee jos mieleen, että Mark Zuckerberg on vissiin vetänyt aika vitusti metaa, kun hän on keksinyt tämän idean.
Mark Zuckerberg suunnittelee tämmöistä meta-universumia, että Facebook on menettänyt. Että se ei ole enää, ei tämä oikein lähde enää, että on nähty.
Se on totta, se on sitä boomershittiä. Elä on hyvin, naura paljon, rakasta enemmän meemit, niin vittu luoti suuhun.
Milloin sä oot viimeksi käynyt Facebookissa? Mä en edes muista.
Hyvin harvakselta.
Mutta kuitenkin, kaiken niin kuin tavallaan valossa, mistä Facebookia syytetään, niin nyt sä alat kehittelemään meta-universumia, joka linkittäisi ihmiset tiukemmin entisestään. Ja ihmisethän, tiedätkö, ovat valmiita tämmöiseen. Ja mä muistan vielä sen yhden kuvan, mikä on piirtynyt mun verkkokalvoille, missä Mark Zuckerberg kävelee käytävää pitkin. Mm-hmm. Molemmilla puolilla käytävää on ihmisiä. Kaikilla on VR-lasit päässä ja ne on jossain ihmeellisesti, että sä, mitä ikinä he siellä katsovatkaan.
Oh my God.
Niin tiedätkö, tämä kuvastaa mun mielestä aika paljon sitä, että mihin me ollaan viemässä tätä. Zuckerberg on kuitenkin väistämättä yksi maailman vaikutusvaltaisimpia ihmisiä.
No mikä on sun tuomio? Oletko mukana meta-hommissa? Metasotko? Mark Zuckerbergin metasotkot. Kuka keksi ensimmäisenä rekisteröidä tämän Instagram-nimen? Mark Zuckerbergin metasotkot.
Methbook. Mutta voisiko joku fotaroida mulle IGDM semmoisen kuvan, mikä olisi Breaking Badissa, missä olisi Mark Zuckerbergin naama. Mutta fuck that shit. Mm. Sitten nyt tulevana viikonloppuna Suomessa juhlimme kekriä. Miksi emme juhli kekriä? Miksi juhlimme Halloweeniin? Se ei ole suomalainen keksintö. Okei, paljon tulee. Joka saatanan vuosi tulee tätä keskustella. Miksi amerikkalainen kulttuuriimperialismi tulee Suomeen ja miksi juhlimme kohta? Me varmaan kohta juhlitaan kiitospäivää.
Niin, tai St. Patrick's Dayta. Tai...
No se ei haittaisi mua yhtään. House of Painia soimaan. Mä rakastan Amerikan irlantilaista kulttuuria.
Mä en ole tarvinnut vittu syytä vetää viinaa ja kuulla House of Painia niin kuin muutenkaan ihan hirveästi.
Tai Dropkick
Murphysia. Tai niin, Pogueesia.
Oi vittu, mä oletin, että olisit saanut Dropkick Murphysista. No, se nyt on semmoista kaupallista.
No siis paskaa. Eka levy on paras.
Eka demo.
Eka levy.
Eka treeniksellä.
Eka levy ja sitten se lähti vähän huonoan suuntaan. Mutta siis, joo, siis kuitenkin kun mietitään tätä suomalaista kulttuuria, länsimaista kulttuuria, tämähän on kaikki amerikkalaisen kulttuuriimperialismin läpitunkemaa joka tapauksessa.
Mutta miksei tässä ole kulttuurista ketään omimista?
Ketään ei vittu pakoteta viettämään sitä vitun Halloweenia, ei ole pakko ostaa nyt kurpitsalyhtyä, ei ole pakko tehdä mitään. Antakaa niiden fiilistä. Itse olen menossa Halloween-bileisiin, itse olen menossa naamiaisiin, pukeudun. Se on teemalla noidat ja pakanat.
Miksi, jolla... miksi ne eivät voi olla naamiaiset? Miksi ne ovat Halloween-bileet? Miksi ne ei voi olla vaan naamiaiset?
No mitä, se on vaan vittu sana. Sehän on vain sana. Niin kuin, että jos sut kutsutaan dokaamaan tai sut kutsutaan ryyppäämään tai vetää keittoa tai ottaa huikkaa, niin se on ihan sama. Lopputulos on ihan sama. Oli se sana vittu mikä tahansa.
Mä ymmärrän ton. Ja allekirjoitan ton. Ja jokainen juhlikoon niin kuin parhaaksi katsoo.
Niin.
Mä olen ehkä boomeri, en ehkä mä oon. Mm-hmm. Mutta tää, että kun meillä on omia kansallisia hienoja juhlapyhiä, niin kuin justi esimerkiksi mainitsit tämän kekrin.
Niin, mainitsit niin.
Et
no mitä on kekriperinteitä? Sano joku kekrin perinä.
En minä.
Nimenomaan tiedä. Vittu, sä vaan vikiset tässä niin kuin siitä, niin kuin, että jos et sä tykkää Halloweenista, no niin ne tykkää, jotka tykkää.
Mä tykkään niistä Halloween-leffoista.
Niin, no niin. Sitten kekri, niin, esimerkiksi kukaan osaisi nimetä, hyvä kun tietää sen juhlan nimen. En mäkään tiedä, mikä on kekri. Onko se joku tämmöinen elonkorjuun juhla tai vastaava, se varmaan niin kuin on.
Mutta niinhän on Halloweenkin käsi, koska siellä on näitä pumpkineja ja niin, kaikkea muuta. Että ihan niin, sama.
Hallows Eve, pyhäinpäivän ilta. Eikö se niin kuin Suomessakin kuitenkin puhuta pyhänmiesten päivästä? On, niin kuin näin, samalla tavalla sieltähän se tietynlaista samasta perinteestähän se tulee.
Plus onhan vähän tähän niin kuin espanjalaisten tai meksikolaisten perinteeseen, missä vietetään justiin.
Sitten on näitä kuolleiden päivää. Se on, niin mä en tiedä, mihin vuoden aikaan Meksikossa tämä kuolleiden päivä sijoittuu. Jos mietitään vaikka jouluperinteitä, niin onhan meilläkin niin kuin, kuitenkin edelleenkin me puhutaan joulupukista, joka ei tietenkään, Santa Claushan on aivan eri asia, Pyhä Klaus, Pyhä Niklaus on aivan eri asia kuin joulupukkit, vaikka meidän joulupukki näyttääkin nykyään siitä amerikkalaista Coca-Cola-pukilta, niin sen nimi on kuitenkin täysin sellainen pakanallinen olento, joka oli tämmöinen pukin maskiin ja paksuun kelsiturkkiin pukeutunut hahmo, joka joskus niin kuin, tämmöisenä niin kuin agraarikulttuurin aikoina tuli suunnilleen ja vei tuhmat lapset mukanaan, jos ihan väärin muistaa. Herra tuottaja niin kuin, näistä paremmin perehtynyt, hän on viisas, meistä viisas, jonka se pitäisi olla varmaan tässä ohjelmassa.
Mä
puhumaan.
Olen meistä korkeakoulutetun ihminen.
Se on mitä kyllä vittu oikeastaan. Se on hyvä, että sä itse muistutat sitä, koska muuten sitä ei kukaan kysy naijas.
Mä en edes lähde tuohon, koska...
Hyvä, koska sä oot korkeakoulutettu ja sä oot meitä moukkia ylempänä.
Kyllä, ja mä haluan vedota tähän niin kuin edelliseen aiheeseen, tähän Facebook-metan nimeen ja siihen muutokseen. Niin, mitä Ron Artest aikanaan, Meta World Peace, hän muutti nimensä, niin mä oon World Peace.
World Peace, kyllä.
Mutta niin. Toi on totta, entisaikaan... pukkihan oli tosi ilkeä. Se toi vitsoja ja tiedätkö, niin kuin raippaa ja vei tuhmat lapset tukasta. Ja se oli niin kuin, minkälainen kuvasto siihen.
Tykkään siitä, tai siis aikuisemmat tykkää siitä, että tulee raippaa.
Minkälainen kuvasto sen ympärille oli rakennettu, niin sehän oli tosi negatiivinen hahmo. Ja onhan se edelleenkin. Tontut kurkkii ikkunan takana ja vasikoi. Kela mitä vasikoita. Ne kurkkii siellä ja sitten raportoi eteenpäin. Sehän on pelkkiä vasikoita. Mutta siis mä haluan tuosta joulupukki ja tuosta Coca-Cola-pukista vielä sanoa sen verran, että voi vitsi, kumpa olisi omassa lapsuudessa ollut sen näköinen joulupukki, koska sellaiseksi meillä kävi himassa jotain, ja kaikki kunnia heille, jotka sitä hommaa teki. Semmoisia roskapussin näköisiä jotain partiolaispukkeja. Siis semmoisia, tiedätkö se, niin kuin luuturätti, semmoisia lattialuutu. Se parta oli semmoinen, niin kuin, tiedätkö se, niin kuin talkkarin lattialuutu.
Tai tiimari, semmoinen halpa naamari, mihin kuuluu se parta. Tällaisinkin mä muistan, kun skidinä nähden.
Muistatko se, milloin ensimmäisen kerran, milloin sä tiesit, että tämä on nyt feilu? Minä muistan ensimmäisen
mulla
kerran.
Mulla on koska mä oon aika varhaisessa vaiheessakin tajunnut sen samalla tavalla, kun mä muistan jo hyvin.
Totta niin kai
mä, ei mutta siis ei mä oon se semmoinen, että mä, niin kuin, mä muistan jotenkin, että myöskin joku kristinusko, kaikki pyhäkoulut ja tämmöiset, mä oon niin kuin lapsena aina hyvin varhaisessa vaiheessa tajunnut, että tämähän on vaan niin kuin satuja. Niin. Varmaan ei mun vanhemmatkaan ikinä yrittänyt ylläpitää mitään semmoista ajatusta, että joulupukki olisi oikea.
Mun ensimmäinen kerta, kun tajusin, että ei joulupukkia ole olemassa.
Niin. Se oli pikkujoulukausi 2012.
Iso isäni, mitähän mun oli varmaan 6-7, 5-6-7, iso isäni hävisi jonnekin yhtäkkiä. Ja sitten tuli joulupukki ja sitten yhtäkkiä isoisäni, oliko se, että mä lähden pilkkoon puita tai jotain.
Ja
sitten pappa tuli yhtäkkiä sit pukin jälkeen takaisin, niin mä olin, hetkinen, nyt tässä ei joku mätsä. Mutta hei,
no niin.
Viimeinen nopeat serät aihe. Aku Ankasta julkaistaan kokoama, tämmöinen kokoelma ja lehdykkä.
Niin se Karl Barksin näitä vanhan klassikoja. Joo.
Ja uutisoitiin näin, että kanteen tulee varoitustarra. Disclaimeri, sisältö voi olla, sisältö ei ole enää tämän päivän arvon mukaisia, vaan mitä
jotenkin, että voi olla jopa jotenkin kyseenalaista, tai joo, mitä sanaa siinä on, se on hauskaa sananmuotoa käytetty siitä, että mitä se ei enää arveluttavaa, tai jopa niin kuin haita, oliko tämä sanoa haita?
Tämän standardien mukaan haitallista, mutta...
Niin, perhearvot, ja se on ollut vähän eri silloin, kun Barkskin on näitä joskus sotien välissä, ja jälkeen piirron näitä sarjakuvia tietysti joo.
Ja sitten kaikki siis Tom and Jerry, Kelju KK otti maantiekiitä, ja kaikki ihan ovat tämän päivän standardeja, kun maalitolppaa siirretään koko ajan ihan eri suuntaan, niin ovat hyvin kyseenalaisia.
No, mä oon sitä mieltä, että kuitenkin ajatellaan, että Karl Barks on sarjakuvataiteilijana helvetin merkittävä, ja ne on oikeasti mestarillisia sarjakuvan tai sarjakuvataiteen taidon näytteitä siitä, miten sitä tarinaa kuljetetaan. Sarjakuva on hieno taiteen muoto siinä just tavallaan, että miten sä kerrot tarinaa ruudusta toiseen liikkeen ja kaikkeen muun tämmöinen kuvaaminen. Niin, jos tämmöiset varoitukset, disclaimerit sun muut, on se, mikä vaaditaan sille, että nämä teokset ja tämä materiaali pysyy elossa ja ihmisten nähtävillä edelleen, niin mä oon valmis hyväksymään sen, koska toinen vaihtoehto on se, että se poltetaan tuolla noiden saatana intersektionaalisten kommunistihullujen roviolla vääränä tietona ja haitallisena materiaalina, niin mieluummin näin, koska jossain vaiheessa taas maailma tasaantuu ja tämä tämmöinen vauhkomielisyys vähän laantuu ja näin, niin jos se nyt tässä ajassa sen vaatii, niin mennään sillä.
Hyvällä aasisillalla päästään siihen, en tiedä Renne, näitkö tällä viikolla, no siis, okei, okay. Squid Game, Netflixin Squid Game on kaikkien aikojen Netflixin katsotuin sarjaohjelma, what the fuck ever.
Uskomattoman kuulostaa.
Todella suosittu eteläkorealainen helveti, mulla on itse asiassa muutama kaveri, jotka eivät, vähän samanlainen ilmiö kuin et sä oot kattonut Game of Thronesia.
Joo.
Tiedätkö, syntynyt tästä?
Mä olin siinäkin vähän jäljessä. Mä oon kattonut 2 jaksoa Squid Gamea.
Mä olen katsonut sen kauden kokonaan, ja nyt, jotka eivät sitä ole katsoneet, niin korvat lukkoon.
Mä en ole katsonut sitä. Lalalala.
Sä laitat silmät kiinni.
Niin, mä en sanonut, että mulle kuulokkeet korvassa.
Squid Game on minun nähdäkseni yhdistelmä klassikko japanilaiselokuvaa Battle Royale ja klassikkoelokuva The Gamea, missä on Michael Douglas pääosassa. Jotenkin mä mielisin itse, että siinä on vähän semmoinen yhdistelmä sitä.
Ja ehkä myöskin näitä nälkäpeliä,
ja nälkäpeliä
kirjoja, kyllä, elokuvia,
kyllä,
tämmöisiä.
Kyllä, just näitäkin vähän siellä ripaus sitä, mutta tosiaan Squid Game on Netflixin suosituin sarja, ja se on aiheuttanut, puhuttiin tästä akuankka-varoitustarroista, niin esimerkiksi luin aamulla uutisen, missä Yhdysvalloissa jotkut koulut ovat kieltäneet, etteivät lapset saa tulla Halloween bileisiin Squid Game-vartioiden asussa.
Miksei?
No, koska se on. No, Hesarissa oli hyvä artikkeli.
Ja.
Squid Game sai lapset pelaamaan väkivaltaisia leikkejä.
Hui.
Niitä on pelattu aina. Asiantuntija rauhoittelee moraalipaniikista. Ja siis mikä mun mielestä oli hauskinta, niin Pirkka-Pekka Petelius iski lusikkaansa soppaa, ja hänen mielestään valvonta ei toimi. Pirkka-Pekka Petelius jätti huhtikuussa kirjallisen kysymyksen suoratoistopalveluiden ikärajavalvonnasta. Petelius kysyi, onko hallituksella keinoja varmistaa, etteivät Suomessa suoratoistopalvelujen kautta tarjottavat ohjelmat sisällä lapsille haitallista sisältöä. Pirkka-Pekka,
get the fuck out.
Mies, joka on tehnyt kappaleen nimeltä Pimpparauta. Mies, joka on näytellyt nunnuka-äijää ja mustalaisia.
Hän pyysi anteeksi, hän on tosi pahoilla. Hän on tosi pahoilla.
Mutta tämä ihmeellinen uusi konservatismi, joka nostaa päätään. No, Pirkka-Pekka Petelius on vihreä, se ymmärretään tätä taustaa vasten, mutta me ollaan molemmat eletty se aika, kun Tipper Gore taisteli Dee Snyderia vastaan, oliko tyyli korkeimmassa oikeudessa.
Mm-hmm, ja Two Live Crew ja
kaikki. Two Live Crew, Born in the USA, ja kuitenkin se stämppi tuli niihin leimoihin, että oli, ja sitten tuli Clean-versio, ja sitten se vähän Explicit Lyrics-versio.
Mm-hmm.
Et joo, toi mitä sä sanoit tuosta akuankasta, että jos tähän taiteeseen ei kosketa, niin sallittakoon. Se on ikään kuin semmoinen, no, tullaan puoleen väliin molemmat. Että saatte tehdä, mutta laitetaan tämä tarra. Minä itse sananvapauden, ja niin kuin sinäkin sananvapauden ikuisena puolustajana, niin mun mielestä tämmöiset tarrat ja tämmöiset Squid Game, että et lapset oppivat sieltä pahoja tapoja ja väkivaltaisia leikkejä, että pitäisi olla varoituksia näin. Onhan siellä. Siellähän on.
Onhan, joo joo.
Siis sä voi kontrolloida, lapset tekee mitä ne tekee.
Netflixissä on toki joo ikärajavaroituksia, mutta jos muistellaan vaikka sitä omaa semmoista, jälleen nyt voidaan setinä palata tämmöiseen omaan nuoruuteen ja lapsuuteen, kun ensinnäkään esimerkiksi videovuokraamoissa ei ollut elokuvia. Siis Suomen videolakihan oli pitkään, että kaikki elokuvat, jotka esimerkiksi K-18 elokuvia, niin niiden levittäminen on kielletty. Eli elokuvan piti täyttää K-16 rajat, tai se ei päässyt levitykseen, tai se piti sensuroida niin rankasti, että se täytti K-16 rajoitukset, ja semmoinen niin kuin oikeasti napakan kunnollisen, semmoisen kunnon hyvän väkivaltaviihteen hankkiminen oli oikeasti kuitenkin aika työlästä tämmöisten, piti tuntea vähän video, tämmöisiä sanotaanko niin kuin UG-elokuvien harrastajia, että sä pääset vaikka käsiksi johonkin Bad Tasteen tai Brain Deadiin tai tämmöisiä vanhaa kunnon pörinä. Nykyään kaikki on sen kuuluisan klikkauksen takana. Se on totta, että ei muahan ei haittaisi vitun pätkään, jos Netflix olisi K-18. ei se mun elämään vaikuttaisi. Ja me tullaan tosiaan, niin me tullaan jälleen tähän tämmöiseen kysymykseen siitä, että pitääkö jälleen kaikki kiinnostava taide, kulttuuri, muut asiat, viihde kieltää sen takia, että tietty osa väestöstä on vitun tyhmiä. No siihen se perustuu. Samalla tavalla kuin aikoinaan puhuttiin, kansanedustaja Timo Harakka esimerkiksi puhui hirveästi videopelien niin kuin raaistavasta vaikutuksesta ja siitä niin kuin tämmöisestä. Joo, varmasti joillekin saattaa väkivaltaiset videopelit herättää jonkunlaisia juttuja, mutta suurin osa ihmisistä pystyy nauttimaan niistä ihan viihteenä, niin kuin elokuvista tai TV-sarjoista tai mistä tahansa. Ei tämä yhteiskunta voi toimia sen mukaan, että tietty prosentti ihmisistä on aina ihan vitun idiootteja, jolloin mikä tahansa impulssi saa ne tekemään tyhmyyksiä. Ja sen takia kaikki kiva kieltää meidät muilta.
Nyt kun sain puheenvuoron.
No oli asia kesken. Mutta,
joo. Mieti sitä, että Suomen nykyinen voimassa oleva elokuvalaki, sehän oli Euroopan tiukin.
Kyllä.
Nykyinen elokuvalaki tuli voimaan 1. päivä maaliskuuta 2000.
Kyllä.
21 vuotta sitten vasta, mutta mitä tähän niinku...
Ja tämän elokuvan lainhan tiukennukset oli, muistaakseni, muistatko semmoinen elokuva Basket Case?
Muistan kyllä.
Se oli muistaakseni yksi syy, ja se toinen oli Shogun Assassin, joka on...
Vittu, klassikko.
Vittu se on. Tsekatkaa Shogun Assassin, repesetä leffasuositus.
Ei ipemän. Mutta tästä mitä sä sanot, että suurin osa ihmisistä on... ämpäripäitä. Ja sehän on oikeasti ihan totta.
Eikö mä väitän, että suurin osa ihmistä nimenomaan ei ole ämpäripäitä?
Minä väitän, että suurin osa, ja varsinkin tästä porukasta, jotka vaatii näitä tiukennuksia, ovat ämpäripäitä.
Niin, mutta he on pieni ryhmä.
Mutta jos muistat esimerkiksi Eminemin 2000-luvun alusta, ja mä googletin tässä esille, mä olin nyt meidän Jaminä, Eminemin The Marshall Mathers-albumilla löytyy kappale Who Knew, kuka tiesi,
niin.
Missä Eminem justin, I don't do black music, I don't do white music, I make fight music for high school kids. Ja sitten täällä, että mikä tämä on niinku hullusti sanottu, tätä ei voisi tänä päivänä sanoa. Fuck that, take drugs, rape sluts, make fun of gay clubs, men who wear makeup, get aware, wake up, get a sense of humor, quit trying to censor music, this is for your kids' amusement. Don't blame me, when little Eric jumps off the terrace, you should have been watching him, apparently you ain't parents.
Oh. Tiettyjä sanavalintoja lukuottamatta, niin still holes.
Niin, where's the lie?
Raaka fakta, että kyllä...
Sun pitäisi olla se vanhempi, sun pitäisi katsoa, että se lapsi menee, koska Netflixissä on mahdollisuus valita aikuisten profiili tai lasten profiili. Sun tehtävä on katsoa, että se lapsi alle 8... No okei, tämän päivän meidän ikäiset... 16-vuotiaat oli vielä lapsia. Tämän päivän lapset ovat joutuneet kasvamaan semmoisessa maailmassa, niitä ärsykkeitä tulee somesta ja kaikesta muusta, että niin, ihminen ehkä kovettuu.
Neurologisesti he ovat silti lapsia.
He ovat silti lapsia, mutta kyllä ihminen kovettuu siinä. Niin. Ja he ovat ehkä joutuneet kasvamaan aikuisemmaksi nopeammin kuin me.
Mm.
Ja he ehkä kestävät paremmin semmoisia ärsykkeitä kuin me, niin kuin, tiedätkö sä, niin, suhteessa
joo,
meihin.
Niin, vaikea sanoa. Toi on muuten hyvä kysymys. Tuohon kaipaisin on ihan asiantuntijakommenttia itse asiassa. Koska noinhan sitä helposti ajattelisi, mutta sitten kun miettii, niin kuin me ollaan puhuttu tässä, että kuitenkin, että miten se ihmisen, jos me mietitään vaikka 16-vuotiaan ihan semmoista niin kuin fysiologista, ja puhutaan myöskin aivojen ja tunteiden ja muun kehitystä, niin onko se voinut muuttua hirveästi tässä niin kuin meidän teini-iässä tämän päivän teineihin? Mä luulen, että tämän päivän teinit on tietyllä tavalla niin kuin 10 kertaa enemmän fucked up, kuin me ikinä pystyttiin edes tajumaan. Just sen takia, että kun tätä tämmöistä tietyn tyyppistä myöskin saastaan, kaadetaan kaikkialta meidän niskaan. Jälleen, mulla ei ole mikään ongelma, että monet asiat olisi K18, vaikka internetvittu olisi K18, ei se haittaisi mua yhtään. Mutta esimerkiksi tässä Peteliuksen tapauksessa mua aina vähän ihmetyttää, että kulttuurialan ihminen, hän on kuitenkin, vaikka hän onkin nykyään vihreä, hän on kuitenkin näyttelijä, taiteilija,
jonka luulisi,
provokaattori, oman aikansa todella väkevä provokaattori, humoristi, tämmöinen yhteiskunnan kommentoija, niin hän penää ja perään kuuluttaa tämmöistä sisällön kontrollointia ja tarkkailua. Mun mielestä se kuulostaa aina jotenkin vitun ahdistavalta, että noinko kauan, jokainen meistä muuttuu ja kehittyy, mutta noinko vitun kauas sä olet tullut siitä, mitä sä... Niin,
näin, mitä tässä Hesarin artikkelissa Pauli Aalto Mannerheimin lastensuojeluliitosta, jos joku on, ja hän on mediakasvatuksen asiantuntija, jos joku on asiantuntija, niin hän on.
No hän.
Ja kun puhutaan tästä Squid Gameista, niin huoli ei ole täysin tuulesta temmattu, mutta välillä nousee moraalipanikkeja. Just tämä, what about the kids?
What about the kids?
Mikä on tuossa Simpsoneissa aina se pastorin vaimo tai se papin vaimo. What about the kids? Eikö kukaan ajattele lapsia? Niitä on Aallon mukaan noussut esimerkiksi pelaamisesta ja ruutuajasta, tai aikanaan vaikka black metal tai mitä ikinä. Vanhemmat huolestuvat, mädäntyvätkö puhelinta käyttävän lapsen aivot. Jotkut median tuotteet nousevat niin suuriksi keskusteluksi, että unohtuu se, että valtaosa lapsista osaa käyttää mediaa omaa hyvinvointia edistäen. Lapset voivat leikin avulla ratkaista ristiriitoja ja ikäviä kokemuksia, kertovat tutkimukset. Lapsi muuntaa leikissä kokemansa oman minänsä tarpeisiin. Ja Aalto jatkaa, Voin olla se kamala hirveä pahis, joka haluaa listiä kaikki, mutta sitten voin vaihtaa rooleja nopeastikin, jos alkaa tuntua epämukavalta. Et onko tässä vaan se, että vanhemmat ajattelevat, miltä lapsesta pitäisi tuntua tai miltä lapsesta tuntuu?
On unohdettu se, että
unohdettu, niin, mitä itse on just näin, kiitos. Lapsi, kiitos.
Niin kuin se, että kuinka vitun vapauttavana se on ainakin itse kokenut semmoisen.
No esimerkiksi inkkarilänkkärileikit.
Niin ja siis monet, niin kuin, jos mä mietin elämässä, niin semmoisia kulttuurituotteet, sarjakuvia, elokuvia, TV-sarjoja, kirjoja, jotka on niin kuin vaikuttanut muhun ja mun kehitykseen ihmisenä vitusti. Suurin osa niistä on ollut sellaisia, että mä oon myös lukenut Amerikan psykon ensimmäisen kerran joskus 5-16-vuotiaana.
Okay.
Sanotaanko, että en ehkä varmaan ollut semmoisessa iässä, missä naisen sisälle työnnetään nälkäisiä rottia syömään se niin kuin heng elävältä. Sen lukemaan sanot, tällaisia niin kuin, tiedät, tarinoita, niin kuin, mutta
Ellisin kirja on, se on
silti mä väitän, että se kirja on osaltaan, siis nyt nostan, ei nouse liian suuren
merkityksen. Sen takia, kun sä oot tommonen.
Mun pitää lähteä.
Nyt mä tajusin sen. Tiedätkö sä, jos sarjakuvassa syttyy semmoinen hehkulampu, niin mun päälle syttyy just iso fucking hehkulampu.
Niin, mä ymmärrän, että mä oon niin kuin sillä tavalla, että mä oon niin kuin lapsesta asti ollut hirveän kiinnostunut.
Nyt mä löysin ihmisen, sen Afrikan tähden.
Ihmisen niin kuin Afrikan
Luosit se, mitä mä tein!
niin kuin kiinnostunut ihmisen psyykkeen pimeästä puolesta ja taiteesta, ja, no taiteesta, joka kuvaa sitä musiikista, elokuvista, sarjakuvista, jotka nimenomaan kuvaa sitä ihmisen psyykkeen niin kuin pimeää puolta. No mieti, ja se, niin kuin, sen takia
mieti, mulle oli ton ikäisenä Judge Dredd.
Nimenomaan.
Se oli mulle maailman kovin vitun juttu.
Ja ymmärsit sä sen ikäisenä semmoisena, niin kuin sanotaanko alaste ikäisenä esimerkiksi sen tietyn tyyppisen parodisen aspektin, mikä Dreddissä on. Sehän on väkevästi parodiaa.
Kyllä. Enhän mä ymmärtänyt siihen aikaan. Mä en ymmärtänyt sitä siihen aikaan. Okay. Mä katsoin sitä mahtavaa piirustusjälkeä, sitä kuvallista kerrontaa. Ja sitä, kuinka Judge Dredd, vittu, kun kirveellä leikattu saatana leuat, ja se, vittu, I am the law.
Ja totaalisen fasistisella otteella.
Dystopia, vittu, semmoinen oikein.
Samaan aikaan.
Mietin mustanaamiota.
Niin.
Hyvä, paha.
Niin.
Mustanaamio vetää kaikki pahoja tauluun,
niin.
Sitten se menee siihen pääkallon luolaan sen pygmin kanssa asumaan ja niin. Hevonen vaan
hevonen
siellä.
Hevonen
herro,
Cordeville, hevonen herro.
Niin, ja Diana yrittää herruttaa mustanaamiota, että mustanaamio en mä nyt oikein
tiedä. No en mä tiedä, vittu, mulla on tässä, että mä pitää Devilin kanssa lenkille ja herrokin pitää käydä harjaamassa tuossa aika latenttia homoseksuaalisuutta. Mutta tuo oikein toi halvin aina nähdä kaiken siis koska tämähän on yleisin tulkinta, että supersankarit on kaikki homoja.
Mutta suurin kohuhan tuli nyt siitä, kun teräsmiehen pojasta tulee biseksuaali. Luiksä tästä?
En.
Joo, tämmönen, oliko se just, joo, teräsmiehen poika seuraavassa, oliko se elokuvassa vai sarjakuvassa, niin hän on biseksuaali. Tämä on uusi tämmönen woke-ilmiö.
Ai vitsi, siis tätä.
Eikä siinä ole mitään, siis ei, on vitu fine.
Ihan sama.
Ja mistä me tiedetään, vaikka hän olisikin, Carl Elin poika on biseksuaali.
Aivan vitun sama mulle, ja se sarja on hyvää actionia, niin mulla aivan hevon vitun sama.
Mutta jos sä mietit meidän lapsuuden, mulle ryhmä, no jos pitäisi top 3, ryhmä X oli ykkönen, siis kokonaisuudessaan. Wolverine, tai Judge Dredd ykkönen, ryhmä X kakkonen, Wolverine kolmosena. Mm. Hämähäkkimiehet, mä kuuluin mustanaamio kerhoon ja näin.
Mä kuulin Tarzan klubi. Underdog.
Mä kuuluin mustanaamio kerhoon ja fanitin Yngwie Malmsteenia aivan vitusti.
Oliko se Yngwie Malmsteen mustanaamio kavereita?
En mä tiedä, mutta
se. Mä mainitsin tässä samassa yhteydessä.
Mä mainitsin, koska tää mun mieli täytyy muistaa, kun mä muistan vielä sen levyn kannen, niin muistatko se, missä Yngwie Malmsteen on kitara ja se on lohikäärme?
No en vittu muista. Pystytään siis ne sankareja sitten.
No, mutta Yngwie Malmsteen oli mulle sankari.
Joo, okei. Okay.
Plus vanhemmalla iällä mä oon nähnyt sen kuva, missä Yngwie Malmsteen on skeba, niin silloin 30 Rolexia roikkuu siitä kaulasta.
Aika Escobar. Eli siis mitä siis, niin X-Men, Wolverine.
Judge Dredd, X-Men, Wolverine.
Joo. Tuossa mulla taas olisi aina ollut niin Batman, Daredevil ja Dreddy. On niin skidinä.
Mieti jotain Batmania tai Daredeviliin, niin kuinka synkkää se kerronta on.
Nimenomaan, just sen takia. Ja sitten Punisheria emme voi kyllä, myös tuomaria emme voi unohtaa.
Tai Deadpoolia.
No se on taas mulle ollut, niin kuin, että mä en ole esimerkiksi ikinä lukenut Deadpool-sarjakuvia.
Joo.
Sitten mä oon niin kuin nää leffojen myötä, siis mä tiedän sen hahmon, mutta se on, niin kuin mulle, mä en ole siinä vaiheessa enää silleen niin kuin seurannut. Niin kuin
Sarjis-geimistä ja niiden käsikirjoittamisesta, kun niitähän tekee aikuiset ihmiset. Mm-hmm. Nehän eivät, varsinkaan tämän tyyppiset sarjakuvat, ne ei ole suunnattu lapsille. Ei. Ryhmähaut ja nakkenakuttajat on suunnattu lapsille. Mm-hmm. Mutta tämän tyyppiset, nehän on suunnattu nuorille aikuisille ja aikuisille. Ja mm-hmm. niin kuin sanottu, että mä luin Judge Dreddia, kun mä olin, mitä, 12, 13, 14.
Kyllä.
Enhän mä osannut käsittää sitä dystoppista fantasiaa, sitaateissa, mikä siellä taustaa oli. Ja niitä roolijakoja ja kaikkea muuta.
Mm, mm, niin, niin, mutta se tavallaan samaan aikaan se tarjoaa sitä toimintaviihdettä. Ja samaan kuin monet, niin kuin esimerkiksi vaikka Batman, kuinka Batman-hahmoa. Se on hauska, kun nykyään puhutaan näistä, että kuinka nyt tehdään niin kuin näissä supersankarielokuvissa tässä 2000-luvulla. Ja on ruvettu käsittelemään hirveän semmoisia kypsiä ja aikuisia aiheita. Suurin osa niistä teksteistä perustuu juttuihin, jotka on kirjoitettu about 80-90-luvulla.
Mm.
Et, jos olisi vain niin ihmiset vaivautunut ikinä seuraamaan tätä niin ylen katsottua ja väheksyttyä taidemuotoa kuin sarjakuva vähän enemmän, niin olisi paljon viisaampi, jos mietitään vaikka koko tämän Batman-hahmon tämmöistä, sitä miten siitä on tehty semmoinen synkempi ja aikuisempi ja kovempi. Siis tähän perustuu kaikki Frank Millerin 84 ehkä julkaistuun Dark Knight tämmöiseen minisarjaan. Dark Knight Returns. Kehotan kaikkia sarjakuvan taiteen ystäviä tsekkaamaan Frank Millerin Dark Knight Returns.
Ei se, elokuvaa.
Ei, vaan siis nimenomaan sarjakuva löytyy koottuna. En usko, että lehtinä löytyy, saat maksaa aika maltaita, mutta koko ajan
löytyy. Sä taidat olla muuten yksi semmoinen tyyppi, joka sanoi, että kirjana tämä oli paljon parempi.
No mutta kun vittu kaikki on. Siis kaikki on. Sen takia mun on esimerkiksi supersankarielokuvien katsominen, varsinkin silloin, kun rupesi tuolla ensimmäisiä X-Meneen, vittu se oli tuskaa.
Niitä.
Se oli tuskaa, kun oli niin vitun huonoja. Ne hahmot oli ihan raiskattu. Mä vaan vääntelin sen elokuvan, että miksi näin? Miksi näin? Ei vittu mitä paskaa.
Mutta mä esimerkiksi Stormiin mä katoin vaan Halle Berry Stormina. Oh.
No silti mä katson mieluummin tässä sarjakuvaa.
Halle Berry Stormina.
No joo, mutta kuitenkin. Mennään tässä sarjakuvan nörttelystä eteenpäin.
Ei kun siis. No, okei. Onko sun mielestä tavallaan tämä moraali, ja mä käytän tätä, uudelleen tätä termiä, uuskonservatismin moraalipaniikki. Onko se sun mielestä, että oikein vai väärin, että lapset tekevät itselleen hallaa, koska toi sarja, toi Squid Game, se ei ole lastensarja, kun siinä kuolee ensimmäisessä jaksossa vittu ihmisiin, lanataan kuin saatana heinää ennen kekrijuhlaa. Näin se, mitä mä tein. Ah, give me five, brother.
No niin, vittu, niin, kunnon pakana.
Mutta kun sitä ei ole edes lapsille tarkoitettu,
ei,
niin minun mielestäni, minä olen taas tässä tulevana isänä, joka tiedän kaikesta kaikkea lopustakin puolet,
niin.
Miten minä aion lastani kasvattaa, niin se on vanhempien tehtävä valvoa, etteivät lapset eksynny tonne.
Niin, niin koska siis nythän on syntynyt tämä tämmöinen, että aikaisemmin se oli just tämmöinen Tipper Gore, tämmöinen republikaani, tämmöinen oikeistolaisuus, tämmöinen ehkä Suomessakin enemmän just tämmöiset niin kuin kristilliset kokoomuslaiset tahot, jotka oli enemmän niin kuin sisältösensuurin kannalla, ja nykyäänhän se sisällön sensurointi nousee enemmän taas nimenomaan tuota vihervasemmistolaisesta näkökulmasta.
Jotka olivat kautta ennen edistyksellisiä.
Niin, semmoisesta vitun lumihiutana ajattelusta, että kukaan ei saa niin kuin altistua minkäänlaiselle materiaalille, mikä mitenkään voisi mahdollisesti pahoittaa niin kuin mieltä. Niin tässä on tultu vähän sen omituiseen, mä en sano sitä uusi konservatismiksi, vaan semmoiseksi, niin, no, olen aina ja kaikkialla sensuuria vastaan, joten mieluummin lisää verta pakkiin, kun että olisi niin sanotusti kehä puhdas.
No jos jonkun verta halutaan pakkiin, niin David Beckhamin.
Oh.
David Beckham, upea näköinen uljas uros. Onhan se hyvän, onhan se hyvän näköinen.
Ei se nyt ole kuitenkaan.
Siis
aina kun jokaisella miehellä jostain syystä tuntuu aina aika liian nopeasti löytymään se lista niistä, että jos pakko panna jotain miestä, niin ketä panisi. No aika monet miehet niin aika, vähän liian nopeasti heittää sen pöytään.
Beckhami vai?
No ei, vaan yleensäkin sen listan. Okei, jos mun pitäisi jotain mielestä painaa, niin okei, mä panisin vittu Beckhamia, mä panisin sitä, panisin Johnny Deppiä. Siis vittu, paljon sä mietit tätä asiaa, niin että jos sun olisi pakko jotain miettiä, että niin kuin, että Jos sä paat miestä, paat ai, miestä.
Sä oot viettinyt jo tuollaisen niin, listan niin, valmiiksi.
Niin, eikä siinä ole. Niin, se on kuitenkin pakko. Se on kuitenkin mut, pakko panna sitä. Mä oon miettinyt, että ymmärtän vitsin.
Tässä on tasoja. Mutta mä haluan käyttää tähän kohtaan sen Seinfeld. There's nothing wrong about it.
There's nothing wrong with it. Not that there's anything wrong with it. Just. Se oli se oikea asia.
Mutta David Beckhamin verta halutaan pakkiin. Sikäli David Beckham. Vittu, yksi maailman tunnetuimmista julkisuuden hahmoista, huippujalkapalloilija.
Fucking lad.
Victorian kanssa, vaikka Victoria ei edusta millään tavalla mun, mä tykkäsin Spicereista eniten Jerrystä.
Hänen välistä. Joo. Mä tykkäsin tästä Skeeristä.
Jerry siinä, Union Jack, punaiset kyllä. Ihanat hiukset, hirveet.
Ginger cunt, eikun siis Ginger Spice Korea.
Hirveet vitu.
Lollot. Ambersonit, kajarit,
musat, musat,
musasoittimet, niin kyllä, genelekit.
Mutta Victorian kanssa naimisissa ja raha tulee ovista ja ikkunasta kesäiltaisin.
Myöskin kaikki miestä lehdet.
Mä en usko, että hänet tulee mies.
Miksei tulisi? For the hell of it. Mutta jos hän tykkää lukea miesten lehtiä niiden niin kuin artikkeleiden takia.
David Beckham on yritetty nyt suolestaa oikein huolella ja tavallaan mun mielestä ihan jopa... Tavallaan niin kuin syystä. Nimittäin David Beckhamille on painettu tuommoinen 150 miljoonan punnan diili, mikä se on euroissa, 170 miljoonaa euroa, no, suurin piirtein 180 miljoonaa euroa. Että hän on mukana tässä Qatarin World Cupissa ja hän on siellä hostaamassa sitä kyseistä World Cupia ja totta kai kasvona ja edustamassa ja jadia jadia. 150 miljoonaa.
Se puhutaan nyt jalkapalloon, vai mistä World Cupissa nyt
puhutaan? Jalkapallo. Jääkiekko. Jalkapallo World Cup.
Okei, niin.
Katarissa.
Eli jos kansainvälinen jalkapalloliitto on suostunut järjestämään nyt niin kuin jalkapallon World Cup-kisat siis tuolla Katarissa.
Qatar.
World Cup, mä olen tosi pahoin, kun siis ainoa mitä mä tiesin on se, että hän on siis tehnyt jonkun sopimuksen Qatarin kanssa, mutta mä en tiedä, että se liittyy mihinkään niinku kisoihin.
Ihan niin kuin sä tietäisit jalkapallosta ylipäätään yhtään, no ei, mitään, koska sun hommat jalkapalloon liittyen on jotain ihan muuta kuin
no ei niin, no shush, ne ei puhuta niistä nyt.
Mutta siis...
Turpa sinäkin siellä nyt, saatana.
Mutta pointti on tässä se, että monet tahot ovat nyt, koska Qatarihan tiedetään lukuisista ihmisoikeusrikkomuksista. Mm-hmm. Ja nyt David Beckham on nostettu ristiin.
Okei, sano yksi ihmisoikeusrikkomus. Sano yksi ihmisoikeusrikkomus, Qatar on tehnyt. Qatar maksaa siis mullekin. Nyt. Ensi jaksosta alkaen, niin meillä on Qatar-yhteistyö. Mä unohdin sanoa, että yes. 150 miljoonaa tulee myös sulle, Teemu. Qatar. Muutapa nyt.
Eikö mä saa mitään?
Sä saat puolet, niin muutapa nyt tuota kantaa. Eli mitä sä olit sanomassa tästä
ei
Qatarista?
Ei mitään. David Beckham on meidän äijin.
Niin on, no niin. Okei, okay, mutta vitsi asia. Niin, elikkä.
Mutta siis David Beckham on nyt under fire ja tähtäimessä, koska Qatarhan ihmisoikeusrikkomuksista tunnettu. Ja David Beckham nappaa sieltä se 150 miltsiä puntina, 170 miljoonaa euroina, rintatasku, kiitti, ja edustan teitä, niin hänen moraalia on kyseenalaistettu. Ja me puhuttiin itse asiassa alkuviikosta tästä kyseisestä jutusta, ja sä sanoit helvetin hyvin, että tarviiko David Beckham 177 miljoonaa euroa?
Niin se on siis se ainoa kysymys, minkä kautta mä niinku kritisoin tätä hänen NS-moraalista valintaansa. Jos mulle tarjoaisi... Vittu, mikä tahansa saatanan hirmu diktatuuri, 170 miljoonaa euroa, minä ottaisin sen. Ihan siis faktisesti.
Pystyisikö sä elämään itsesi kanssa?
Mä olisin vaikka se telotuskomppanjassa itse mukaan. Okei, okay. Mutta siis pystyisin. Siis, me puhutaan nyt kuitenkin valtiosta ja joka siis joo, totta kai, niin kuin me tiedetään nämä tietyt öljysheikkien rakentamat tämmöiset megaporsastelukeitaat, niin nehän kaikki on rakennettu aivan vitun raalla orjatyövoimalla. Siellä tuodaan ihmisiä köyhemmistä lähialueen maista, passit pois, hirveät työolosuhteet, liksat aivan olemattomat. Se on karmeita, ihmisiä kuolee ja näin, mutta että...
No,
samaan aikaan siis 170 miljoonaa, niin kuin, jos mä ajattelen sitä omalle kohdalle.
Kyllä se hiljentää
niin
se oman tunnon aika nopeasti.
Se on järjetön summa. Jos mä en sitä ota, sen ottaa joku muu. Eilen... Jos David Beckham ei sitä ota, Sen ottaa joku muu.
Hierojani kävi eilen hieromassa mua, hierojani, jonka sinäkin tunnet, niin hän hehkutti, että hän oli juuri
pyydetty edustajaksi myöskin.
Hän oli juuri varannut naisystävänsä kanssa lennot Dubaihin. Mm. Ja mä totta kai kiusallani vähän aloin, että ai Dubai, tai se meni tähän valtioon, mikä on rakennettu keskelle aavikkoa, ja siellä jossain kaukana asuvat hökkelikylissään ne ihmiset, jotka tulevat palvelemaan hotelli, mm-hmm. jotka ovat rakentaneet se hotelli. Hänen argumenttinsa, ja siis molemmat tykätään tästä herrasta.
Kyllä.
Mä menin vähän häpsinkin siitä. Ja se mun mielestä, niin kuin, ja kaikella kunnioituksella, jos satut kuuntelemaan, mä sanon tämän sulle suoraan päin feissiin, mä sanon sen uudestaankin. Niin, mua vähän jotenkin, niin kuin, mä en ole koskaan Dubais käynyt, enkä usko, että sinne tulee menemäänkään, koska sehän on pelkkää kulissia. Ja kaikki nämä saatanan some-influenceri, some-perseet sinne menee ottamaan videoa. Mua itseäni, siis mun on pakko sanoa rehellisesti, mua itseäni häiritsee se, että sä meet valtion, joka on rakennettu orjatyövoimalla nauttimaan lomasta, samanaikaisesti kun siellä ihmisiä on kuollut, kun rakennetaan pilvenpiirtäjiä, Burj Khalifaa, mitä ikinä.
Saaria,
tekosaaria.
Niin kuin, siis hirveitä ympäristörikoksia. Niin
hänelle oli tärkeintä vaan se, että hän pääsee viikoksi vähän chillaan. Mutta sitten taas toisaalta, sano mulle yksikin paikka, okei Suomen Lappi ehkä vielä, mutta sano mulle yksikin paikka jossain etelämaissa, mikä olisi ilman tai vapaa mistään.
Tai jos lähdetään vaikka tuonne niin kuin Aasiaan. Vitun hipit ramppaa tuolla satana.
Ping pong showssa satana.
Niin, tai Intiassa tuolla. Minkälainen vitu, siis oikeasti perse reikä joku Intia on, missä satana raiskataan lapsia vittu. Siis niin kuin vauvoja. Just toi taisi, että siellä on, tai joku Taimaa. Taimaa, ihana hymyjen maa. Vitun lapset, kuvitelko, että Taimaa on joku helvetin tasa-arvoinen yhteiskunta. Se on tarvitse käydä kuin 2 metriä vittu Bangkokin kaduilla, niin sä näet, että eriarvoisuus on aika helvetin veitsellä leikattu. Siellä on niin vitun köyhiä ihmisiä. Koko tämä satana seksikauppa, kaikki toimii nimenomaan vitun pitkälle myöskin länsimaisten ansiosta. Se mä tarkoitan, että kaikki, jotka käy siellä, niin kuin käy huorissa tai näin, mutta se on osa sitä laajempaa ilmiöä, turismiteollisuutta. Ja kun mennään tämmöisiin niin kuin just Aasian maihin ja muualle, missä on vitun köyhiä ihmisiä paljon, niin väistämättä koko se matkailuala perustuu aika vitun moiseen riistämiseen. Ja niin kuin tämmöinen, että joo, okei, siis tämä on nyt semmoista vähän kuin whataboutismia ja tämmöistä vastuun välttelyä jopa jollain tavalla, koska olen ihminen, jolla tietyllä tavalla ei ole moraalia näissä asioissa. Mutta siis niin kuin ajatusleikkinä, mä en niin syyllistä ketään, mutta mietitään, että Qatar, paskavaltio, ihmisoikeusrikkomuksia, selvä. Ja kritisoidaan David Beckhamia. Okei, mutta tässä mä mainostan vaikka jotain matkapuhelinta. Jonkun tietyn teknologiavalmistajan matkapuhelinta. Ne pikku kobolttikaivoksissa, siellä satana 5-6-vuotiaat lapset siellä kaivasta kobolttia ja tiedätkö, niin kuin, kuolee keuhkot riakaleina, niin ennen kuin ne olisi teini-ikäisiä.
Mä kävin tuossa H&M:ssä hakemaan pari näitä kivaa paitaa.
Niin.
Siellä on Filippiineillä pikkulapsi.
Pikamuoti on yksi, siis itse asiassa tällä hetkellä
ilmastonmuutoksen
suurin, jos se suurin, niin suurin saastuttaja.
Kyllä.
Nimenomaan pikavitun muoti.
Mutta tullaanko me tässä siihen lopputulokseen, että kapitalismi on kaiken pahan alku ja juuri?
Niin, mutta myöskin kun kapitalismi on se...
Se myös mahdollistaa
se asiaa. Mahdollistaa, mutta se on myöskin niinku ainoa oikeastaan niinku vaihtoehto. Siis kun kuuntelin Rouganiin tässä yksi päivä, ja siinä oli tämmöinen kundi, joka siis oli kirjoittanut parikin kirjaa, muun muassa siis tästä, esimerkiksi tämmöinen siis iso amerikkalainen tämä tämmöinen elintarvike... firma kuin Monsanto vai mikä se on, joka esimerkiksi niin kuin vahvasti ajaa tätä tämmöistä niin kuin maissitärkkelyksen tunkemista joka vitun paikkaa ja kaikkea tämmöistä. Ja hän on kirjoittanut myöskin Coca-Cola-kampanjan niin kuin historiasta mielenkiintoisen kirjan siitä.
Monsanto.
Kuinka niin kuin vaikea, että kun nämä yritykset on niin valtavia, niin ne lonkerot ulottuu kaikkialle. Ja Rougan kysyikin hyvin sitten, että no mitä sä voit tehdä kuluttajana, mitä sä voit tehdä? Niin lopputulema oli, että Jotain toki voi tehdä, mutta loppujen lopuksi aika vitun vähän.
No esimerkkinä KFC on tulossa Suomeen. Niin. Ja nyt on viimeiset pari päivää ollut aika iso kohu.
Iltapäivä. Mä sanon nyt, että mä en tykkää KFCin safkasta, niin jos me joskus mainostaan KFC tässä, niin tiedät, että mä oon ihan vitu feikki.
Iso kohu on tullut siitä, että KFC ei ota suomalaista kanaa listoille, vaan Puolasta, missä selkeästi esimerkiksi tämmöiset salmonella-tapaukset ovat joka päivästä arkea. Ja totta kai se on KFC:lle halvempaa ottaa sieltä, koska Puola on yksi suurimpia kanalihan tuottajia.
Ja keskimääräisesti niin kuin halvempi maa kuin Suomi.
Halvempi maa kuin Suomi. Totta kai suomalainen kana ja suomalainen kana, niin kuin se tuottamismäärä jää ihan purjeisiin. No täällähän meillä on Snoopy. Mitäs teet?
Niin mulla on loppu viini.
Joo. Snoopia löytyy. Snoopy Cali Red, Kalifornian auringon pahtamista punarypäleistä. Ja tosiaan, niin kuin sanottiin jossain viime jaksossa, vai toisessa jaksossa siitä, että miksi ei tehty siniviiniä. Mutta, siis palatakseni tähän, niin KFC, jos sä muistat Taco Bellin, tai jos sä muistat Burger Kingin, turistit, Suomen Helsingissä käyneet turistit, ottivat kuvia niistä jonoista, kun me eletään edelleen, niin kuin Tuomas Enbuske, hyvä ystäväni, josta puhuttiin viime jaksossa, terveisiä Tuomakselle, kirjoitti hyvin, että me ollaan niin neuvostoliittolaisia vieläkin, että me jonotetaan pikaruokaravintolaan. Siis mä muistan vielä se Burger Kingin fucking vitun jono kiersi kulman taakse.
Monta
päivää. Sama oli Taco Bellin kanssa, kun tulee tämmöinen Amerikan ihme Suomeen, niin ihmiset jonottaa siellä pakkasessa, että kun pääsee maistamaan friteerattua kanaa.
Niinpä.
Ja tässä tullaan just siihen, että business first, kapitalismissa business ja mikä on halvinta, niin se kelpaa firmalle. Ei, ja tässä totta kai KFC Suomessa ja Suomen edustaja toimitusjohtaja oli sanonut, että kun Suomessa ei ole semmoisia sertifikaatteja, mitä löytyy Puolasta, fuck that, se on se hinta, mikä määrittää sen.
Kyllä ne hinta ja bulkia.
Mutta mun mielestä sulle on pakko, kun sä sanoit, että sä tekisit tommosen tosta hinnasta, ton Qatar-yhteistyön, jossa olisit vaikka... Mikä se nyt ootkaan ja sulle tuli?
Mutta olen minä tässä hetkessä, mä tekisin sillä rahalla.
Sä tekisit rahalla. Sen. Pystyisikö sä elämään itse sen kanssa? Mä en pystyisi elämään itseni kanssa.
Mä pystyisin.
Raha vaientaa oman tunnon äänet?
Ei vaan se, että joka päivä, jos mä nyt oikeasti olen rehellinen, jos sä oot rehellinen itsellesi, aika vitun monet meidän kulutusvalinnoista edesauttaa ihmisten riistoon. Niin kuin mä oon puhuttu, matkapuhelimet, kaikki vaatteet.
Mutta eikö voi yrittää tehdä parempia valintoja?
Totta kai voi yrittää tehdä parempia valintoja, mutta sitten tavallaan, jos ajatellaan vaikka 170 miljoonaa euroa, mieti kuinka paljon sä voisit vaikka antaa siitä erilaisia hyvän tekeväisyyskohteisiin, jos niikseen tulisi.
Mutta se mun kysymys, minkä sä itse nostit mulle esille, on tässä se, mihin vittuun David Beckham, 100 multimiljonääri, tarvii 170 miljoonaa. Victoria saa koko ajan sitä louvoa, David saa koko ajan sitä louvoa. Mihin ihmisen ahneus loppuu? Paljon sä tarvit sitä vitun fyrkkaa? Toisaan. Sulla on kuitenkin niitä mansioneita ympäri Englantia. Mihin paljon sä tarvitset?
No niiden ylläpito on saatanan kallista, ymmärrät. Se ei heilläkään ole helppoa. Ja toisaalta, sinä olisiko se David Beckham? Mutta se on kiinnostaa vittu köyhiä vittu ruikutuksia, ne hevon vitun. Heti kun on vähän fyrkkaa päällä, niin
joku läskä alkaa viikko. Terveesi Pentti Köyri.
Mä palaan taas tähän. Mä ymmärrän ihan siis vilpittömästi sen, että mun empatiakyky on vitun rajallinen suhteessa siihen, että mä pystyisin oikeasti. Nyt ihan siis niin kuin rehellisesti, mä puhun nyt sydämestä, niin
provosoimatta mitä ikinä.
Niin, siis mun empatiakyky jotain vierastyövoimaa kohtaan jossain Katarissa, joka kuolee jossain pilvenpiirtäjä työmaalla. Mun empatiakyky hänen kärsimystään kohtaan, niin ei mulla löydy sitä hirveästi nytkään. En mä niinku ehnoin tahdoin matkusta vaikka Dubaihin tai Katariin, mutta se ei ole siitä, että ne olisi, että nämä, niin kuin tästä tästä asiasta, vaan enemmänkin siitä, että kaikki mitä mä oon nähnyt, niin ne paikat vaikuttavat vaan tylsiltä ja kliinisiltä matkakohteilta minun hedonistisiin niin kuin nautintotarpeisiini. En pysty, ja mä, niin kuin mä sanoin, mä tavallaan ihanen ihmisiä, joilla riittää sitä empatiaa laajemmalle maailman kärsimykseen, ja samaan aikaan mä aina ihmettelen, että mikä vittu teet vaivaa.
Mulla tuli tuossa
aihe. Ja samaan aikaan, vielä mä sanon tämän, samaan aikaan sä tiedät kyllä, niin minkälainen ihminen mä oon sitten niin mun ystäviä, mun niin, läheisiä niin, kohtaan, mutta niin siinä kukaan ei pysty niin kyseenalaistamaan sitä, ettenkö mä olen vittu lojaali ja down for life.
Kyllä, ja siis viimeisen viikon aikana olen saanut siitä hyvän esimerkin, mistä olen vaimoni kanssa puhunut, mutta mä ymmärrän tasan tarkkaan, Tom, missä puhut, ja tuossa aiemmin, kun puhuttiin tuosta Katarista, niin mun mielestä tämä on niin kuin jännä ilmiö, että saman aikaan, kun arvostellaan Kataria ja ihmisoikeusrikkomuksia, ja tämä on kärjistetty. Nämä samat ihmiset matkustavat kumminkin Kiinaan, vaikka Pekingiin, missä uiguureja orjuutetaan. Se on tämän päivän natsi-Saksa, missä miljoonittain uiguureja ja heidän oikeuksia rikotaan. Että tavallaan, kun on roska omassa silmässä, niin ei... Tiedätkö se malka ja roska, tämä Raamatun? Tavallaan... Oikeutetaan, että kyllä mä voin matkustaa Dubain, ottaa persekuvia tai chillaamaan.
Hummustelemaan.
Mutta sitten, hyi David Beckham, kun sä teet tuommoista. Sitten kun toinen sen tekee, se on paha juttu, mutta ei nähdä sitä. Mutta mitä tulee tuohon niin kuin vähempiosaisten, no sä tunnet mut. Mä pyrin auttamaan kaikkia ihmisiä. Ja mä mietin tosiaan, että viitinkö mä tätä sanoa. Tiedätkö mitä mä teen? Mä tilaan jonkin verran Voltista. Ja mun mielestä Volt-kuskit ovat tämän päivän raatteentien sankareita. Mä maalaan isolla telalla, antakaa anteeksi, mutta mä kerron. Toissa iltana tuli...
Tuosta rupeaa nappisee kommentteja.
No ihan sama. Siinähän rapisee. Jos mä saan sanoa loppuun.
Ole hyvä.
Kiitos. Toissa iltana tuli vettä kuin Esteri perseestä ja mulla oli kaapissa ruokaa jääkaapissa, mutta mä olin laiska vitun vätyspaska. Okei, mulla oli hyvä treeni pohjilla, että jos se antaa yhtä anteeksi. Mä en jaksa. Mä tilasin Voltista ruokaa, Volt-kuski tuli. Mä annan joka kerta, kun mulle Volt-kuski tuo ruokaa, niin mä annan pikkusetelin. Vitosen, kympin, mitä ikinä. Niin en mä tiedä, ostanko mä sillä omaa tuntoani, kun kolikko kirstuun kilahtaa, sielu taivaaseen vilahtaa, että onko se mulle semmoista modernin päivän anekauppaa tietyllä tavalla, mutta toisaalta jokainen ihminen, joka sen pikkusetelin on saanut, on ollut iloinen, koska he tekevät oikeasti niin kuin meille kermaperseille, meille kermaalla ruokituille läskipaskoille kovaa duunia.
No mutta siis jälleen, niin kuin taas ollaan tässä niin monesti puhuttu ennenkin, miten ne kaksi asiaa sulkee toisensa pois. Sulla tulee hyvä olo siitä.
Ei, kun tässä mä yritän vaan hahmottaa sitä, että mä en pystyisi ikinä tekemään tuommoista, koska sä tunnet mut. Mun oma tunto soimaisi, se ei saisi...
170 miljoonaa, nyt oikeasti, lopeta nyt toi paskajauhaminen. 170 miljoonaa.
En mä pystyisi katsoa itteeni peilistä.
Ymmärrätkö, kuinka tiedän, paljon mitä sä voisit edistää ihmisoikeuksia lahjoittamalla vaikka 70 miljoonaa sitä summasta ja eläisit sillä sadalla. Meillä on tässä konkreettinen summa, mihin nyt verrata. 100 miljoonaa. Ja siis, säkin oot jo sen verran vanha. Sä et enää monta miljoonaa tarvii niin kuin pitääksesi huolta niin kuin itsestäsi ja vaimosta, se vielä lapsestaskin, heidän loppuelämänsä. Kaikki lopulla sä voisit tehdä tähän maailmaan vitusti hyvää. Okei. Se vitun Katar pyörii siellä, vaikka sinä, Teemu Pastori Potapov, kieltäytyisit tästä niin kuin rahasta. Se pyörii. Mutta kuinka paljon sä voisit tehdä hyvää? Luuletko David, siis, mutta tähänkin tullaan, mistä me tiedetään paljon David Beckham tekee hyvää? Mistä sä tiedät, kuinka paljon David Beckham antaa rahaa eteenpäin? Hänkään ei ole mikään ihan tiedätkö, niin kultalusikka suussa syntynyt, jos oikein ymmärrän. Hänen henkilöhahmoa sinä tunne, mutta eikä hänkin ole kuitenkin semmoinen ihan niin kuin perus
Lädi.
Working class
hero
keskiluokkaisesta perheestä tai niin kuin tällä. Hän on nimenomaan aina päin siksi, että hän on ollut hyvä jalkapalloilija ja sitä kautta ja myöskin sit ehkä sen takia hän on ollut vähän semmoinen, niin kuin on.
Mutta
niin,
jos...
Silloin aina se kääntöpuoli. Sä saat rahaa, sä voit antaa rahaa. Kyllä. Minä en antaisi vittu lanttiikaa.
Toi oli Toi oli hyvä, kun sä otit tuon puheeksi. Itse asiassa tällä viikolla oli helvetin hyvä keskustelu, mistä mä katsoin puolesta ja vastaan argumentointia. Maailman ruokaohjelman pääjohtaja David Beasley oli antanut tämmöisen lausunnon. Tällä hetkellä maailmassa on 42 miljoonan nälästä kärsivän ihmisen tilanne olisi ratkaistavissa $6 miljardilla. David Beasleyn mukaan, ja tämä koskee siis Afrikan mantereen nälkää näkeviä. Okay. Ja David Beasley on todennut, että 2% Elon Muskin varallisuudesta riittäisi ratkaisemaan maailman nälänhädän. Ja tämä artikkeli tuli silmilleni Hesarissa. Pieni murunen maailman rikkaimpien ihmisten varallisuudessa riittäisi ratkaisemaan globaalin nälänhädän, arvioi YK:n alaisen maailman ruokaohjelman WFP:n pääjohtaja David Beasleyn Yhdysvalta-kanava CNN:lle. Ja pääjohtajan mukaan 42 miljoonaa on vaarassa nääntyä, ellei ruokaohjelma tavoita heitä. Heidän tilanteensa on ratkaistava $6 miljardilla, Beasley arvioi. Tässä miljardöörien etunenässä, kahden rikkaimman yksi Elon Musk ja Jeff Bezos, tulisi Beasleyn mielestä astua esiin. Okei.
Okay.
Lähdetään nyt, kun sä otit itse puheeksi sitä, että sä voit ratkaista paljon sillä ongelmia. Mun argumentti on, sä et voi ratkaista sillä vittuakaan. Kuinka paljon esimerkiksi Afrikan nälän hätäohjelmiin on ohjattu Suomesta vuosittain 800 miljoonaa euroa, melkein miljardi. Mm. Paljon siellä on tilanne vittu kohentunut? Ei vittu yhtään.
Okei, okay. Tästä on nyt kahteen eri asiaa. Ensinnäkin just toi, että 6 miljardia. Niin mitä sillä ratkaistaisi? Se, että heillä olisi kaikilla just tällä hetkellä ruokaa niin, että heillä olisi nälkä?
Nyt!
Vai se, että heidän elintasonsa olisi sen tasoinen, että heidän ei tarvitsisi nähdä nälkää jatkossakaan?
Mitä Jeesus opetti? Jeesus opetti, anna miehelle kalaa, se syö tämän päivän. Mm. Opeta mies kalastamaan, hän syö lopun elämänsä.
Se on just tämä ongelma, missä me eletään näissä tässä kehitysavun ja tämmöisen monien hyväntekeväisyysjuttujen kanssa. Tämä nyt kuulostaa taas kauhean varmaan joltain vitun darwinistiselta ja vitun niitseläiseltä ja vitun miltä tahansa. Mutta onhan se myöskin aika vitun pelottava ajatus. Mieti, jos yhtäkkiä kaikilla, koko maailman väestöllä, tämä nyt menee nyt pitkälle.
Kaikki olisi tasalla.
Tämä menee pitkälle, mutta jos kaikilla olisi sama elintaso.
Niin, niin.
Kaikki asuisi samanlaisissa taloissa, niin heillä olisi kaikki samat kodin koneet, elektroniset vempaimet, vaatteet, kulutushyödykkeet, autot kuin meillä länsimaissa. Kaikilla ihmisillä tässä maailmassa. Mä väitän, että meillä ei olisi siis niin kuin ilmastokriisi, meillä ei olisi enää vittu ilmakehää, meillä ei olisi mitään. Tämä siis, tämä on jotenkin vittumainen, niin kuin, miten mä niin kuin näen sen semmoisen vähän tämmöisenä fatalistisena, vai mikä se nyt on semmoinen oikea suhtautuminen siihen, että sille on syy, miksi jotkut on tuolla alhaalla ja miksi me ollaan täällä ylhäällä, koska jos me oltaisiin kaikki ylhäällä, niin tämä kaikki tuhoutuisi. Ymmärrän, mitä tarkoitan.
Ymmärrän.
Mutta sitten taas toinen kysymys on kyllä se, että jos ajatellaan vaikkapa just jotain Bezosia tai tätä just Elon Muskia, että se on 2% hänen omaisuudestaan. 2 vitun prosenttia. Mm-hmm. Mua kiinnostaisi todella paljon tietää, että paljonko hän antaa, mitä hän tekee.
Joo.
Jossain kohtaa, jos olet niin vitun rikas kuin on vaikka just nämä kaksi edellä mainittua henkilöä, niin mitä he tekee?
No paljon edelleen tullaan siihen kysymykseen, minkä sä äsken heitit. Mistä sä tiedät, paljon he antaa?
No sitten se mua kiinnostaisi.
Ja sitten toinen pointti tässä, mikä nousi esimerkiksi suomalaisen Twitterin, Suomi-Twitterin keskustelussa, on se, että Elon Muskin arvo on paperilla toi. Entä jos se alkaisi tekemään realisoimaan sitä omaa omaisuuttaan? Mitä se tekisi esimerkiksi Teslan kurssille? Kaikelle muulle, kun ei sillä ole likviditeettinä, ei ole tuota rahaa, se on paperilla osakkeina toi
niin,
raha.
Niin, sepä just on tätä nykypäivän, niin kun puhutaan ihmisen arvosta ja tämmöistä, niin ne on niin abstrakteja asioita oikeasti. No joo, mutta ehkä tästä nyt tästä täytyy alkaa olla jotenkin pyöritellyt tässä samassa, että ikään kuin kehäpäätelmä, tai siis niin, no mutta okei, kommentteja. Siellä meillä on vittu YouTubessa kommenttikenttä auki ja Instagramissa meillä voi
kaikilla on näköjään YouTubessa tietoa, miten asiat pitäisi olla. Niin.
siellä jossakin, niin Instagramissa voit laittaa viestiä kaikki muut, paitsi Olli Posti, jonka IG on kolme poistettu.
Mutta viime viikolla aloitimme tällaisen uuden, tai no uuden ja uuden, mutta siis sillä tavalla, että te, rakkaat kuuntelijat ja katselijat YouTubessa, te saatte päättää, kuka on viikon hefe. Joo. Tähän mennessä me ollaan Rennen kanssa yhdessä päätetty, mutta me halutaan antaa tämä shine serkulle kumminkaan. Meillä on niille arjen sankarille, jotka ovat jättäneet jäljen teihin. Ja tälle viikolle...
Tuli kyllä hieno.
Tuli hieno. Kyllä. Ja itse asiassa tämä kyseinen henkilö, joka tämän viestin mulle laittoi, niin on aiemminkin tätä kyseistä henkilöä ehdottanut viikon hefeksi. Silloin, kun me vielä Rennen kanssa tätä päätettiin. Ja nyt hän halusi tähän palata ja... Te, jotka olette Suomi Twitterissä, olleet Twitter-käyttäjä, niin ehkä olette törmänneet tähän hahmoon. Ja mä luen tämän, referoin tämän viestin, minkä minä sain.
Voitko mainita lähettäjän nimen?
Maija Heinonen on tämän lähettäjän nimi.
Hän ei varmaan haittaa, että hänen nimensä
mainitaan. Kyselitte viikon hefeä ja ajattelin, että nostan sulle tämän keskustelun. Ensi viikon lauantaina on, eli siis nyt nauhoitamme jaksoa perjantaina, niin huomenna on Jokerin eli Jaanin hautajaiset ja ehdottaisin häntä uudelleen. Ja nyt tiedoksi niille, että Jaan kuoli tässä kuukausi pari sitten.
Elokuun lopulla, eikö se ole?
Elokuun lopulla, syyskuun lopussa, kun hän kuoli hyvin pahaan syöpään pitkän taistelun jälkeen. Lisäkaneettina skottiviskiä ja maiden ja ilta, mikä Twitterissä oli hänen kuolemansa jälkeen aivan parasta yhteisöllisyyttä Suomi Twitterissä.
Niin, hän oli siis suuri skottiviskien ja Iron Maidenin ystävä, ja mehän olemme jo pitkälinen Iron Maidenin ystäviä, ja skottiviskiäkin tuossa opiskeltiin.
Mutta kun mä luin tämän Maijan seuraavan viestin, se nosti mulle kyyneleet silmiin. Mä en olisi pärjännyt ilman Jania. Oltiin ikäeromme kanssa hauskanen kaksikko, mutta me ei keskenään sitä huomattu koskaan. Jaan oli ystävilleen umpilojaali eikä koskaan dumannut, vaikka olisi ollut välillä aivan idiootti. Vaimonsa tavattua myös minä sain uuden perheen, ja nyt meidän kaikkien ympärillä on valtava yhteisö ympäri Suomea. Kulkuriveljeni Jaan oli aivan valtavan hieno ihminen. Ja kun minä luin, olin hänen kanssaan paljon, keskustelin Twitterissä, ja hän oli hyvin aktiivinen siellä, vaikka se on semmoinen omanlaisensa kupla, hän rakasti kaikkia.
Ja eikö hän ollut myöskin tämmöinen hyvin pahasti niin tämmöisen tukihenkilönä, kyllä, muille syöpää, ja kyllä. Just nimenomaan sen kautta, että hän itse sairasti voi tuon
kuolettavaan syöpään.
Ja olet myöskin tähän. Niin
ja kuin, hän kertoi omista hoidoistaan ja siitä, että missä hän menee, ja kulti kuitenkin silti, mikä hänessä oli suurinta ja ihaltavaa, niin hän piti koko ajan semmoisen positiivisen, kunnes eräänä päivänä mä aamulla luin, että hän on nukkunut pois läheistensä ympäröimänä.
Niin sä tiedät, että tämä syöpäasia, niin tämä niinku käy mulle.
Niin.
Ei mulle vaan jotenkin niinku omasta lähipiiristä niin pahasti osuu. Ja niin kuin myöskin meidän niin kuin yhteisestä lähipiiristä myöskin, että tässä nyt on ollut tätä niin kuin saatanan vitun syöpää.
Fuck cancer ja meidän yhteiselle ystävälle hirveästi niin, voimia.
Ja niin kuin... Niin, niin... Jaan. Hän on viikon hefe.
Ja,
juodaan hänelle. Nyt meillä on kyllä viskiä.
Me jos tota... Tekijäoikeudet antaisi periksi, niin laitettaisiin vaikka Aces High, Bring Your Daughter to the Slaughter.
Tai Fear Holy of... Smoke.
Ja... Jaanille, viikon hefe. Ja sitten Renne. Mitä vittua taas? Eikö me olla sovittu, että tämmöinen sekoilu on lopetettu?
Haista vittu. Never stop the madness. Ja kohta vedetään taas. Eli
ensi viikosta alkaen... Otetaan yhdet on korvakäytävissänne ja silmä munissanne kaksi ja kertaa viikossa.
Kaksi vitun jaksoa viikossa alkaen ensi viikosta. Tämä on tosiaankin nyt raaka tosiasia. Eli Spotifyhin tulemme ilmestymään aina keskiviikkoisin ja lauantaisin.
Ja sitten Tubeen
torstaisin.
ja sunnuntaisin.
Joo, ja Twitchissäkin ollaan sitten varmaan, olisiko tiistai, torstai tai tiistai.
Kyllä, tiistai, torstai ollaan sitten Twitchissä. Eli kaksi kertaa viikossa, te olette pitkään pyytäneet, että tehkää ukot useammin, niin nyt me aletaan tekemään kaksi kertaa viikossa.
Itse asiassa, kun katsoa sitä tilastollisesti, niin sitä on enemmän pyydetty, että voisitteko tehdä vähemmän. Mutta, haistakaa vittu, get the fuck out of here! Täältä pesee ja linkoa.
Ja hei, sitten vielä loppukaneetiksi ennen kuin taputellaan tämä päivä. Ja me lähdetään ryyppäämään. Otetaan yhdet playlist. Siis vittu, me ei olla diginatiiveja. Antakaa se meille anteeksi.
Mulla on kikinatiiveja.
Jengi tulee, että hei, mä en löydä tätä. Otetaan yhdet playlistit.
Me vittu ehtii.
No joo. Eiku se vika on täysin vain ainoastaan minun. Menkää Spotifyhin, googlatkaa. Jonne googlaa. Googlatkaa sieltä, laittakaa Teemu Potapov ja sieltä löytyy soittolistat, sieltä löytyy Otetaan yhdet playlist, eli lista, jota me Rennen kanssa päivitetään about joka päivä, joka viikko, ja laittakaa vaan sieltä se tilaukseen.
Ja tämäkin Otetaan yhdet jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä 19 Crimes viinien kanssa, ja niinhän tässä kävi, että aivan turhaan meitä kivisakset paperia tässä pelattiin, koska molemmat pullot tässä ammattiin, eli 19 Crimes, The Deported sekä Cali Red löytyvät alkoista, Amerikka hyllystä löytyy Cali Red ja Deported löytyy itse asiassa jostain, mikä se on se
erikois,
joku juoma, se, koska tässä on siis cold brew kahvia, ei tämä ei ole Aussi, tämä ei missä nää Aussi hyllyy. No hyvä, Living Wine Label appilla myöskin.
Jos ette tiedä, kysykää myyjiltä. Tiedätkö, mun vaimo on aina
silleen. Mä aina alkossa menen aina kysymään myyjältä. Anna mulle joku hyvä semmonen alle 20 ja yli 20 pottu.
Tai ihan mihin tahansa kauppaan me mennään. Mun vaimo aina pyörii hoomoilasena. Tuossa on myyjä, sen tehtävä on auttaa
niin,
meitä.
Kysy
myyjältä,
siis
mun ei tarvitse.
Siis onko sun muija itse asiassa mies, kun hän käyttäytyy tolle?
Siis silloin... silloin niin paljon isommat pallit kuin mulla. Mutta tämäkin jakso nauhoitettiin Crazy Wine Barissa tässä Kanavaranta 7. Täältä löytyy parhaimmat Otetaan yhdet jatkobileet.
Helakse on siis se akuutein sisä kirveenheittelyn rata, mitä Helsingissä löytyy tuota Fabianin katu 1:stä. Avoinna 24.fi on osoite, mistä voit käydä varaamassa itsellesi radan. Käytä koodia, otetaan yhdet, niin rata lähtee puoleen, hinta oli 29 € per tunti. Se on 1-4 henkeä. Ja sitten jos hyvää laatu lukemista kaipaa, niin Basar kustannukselta on juurikin pärähtänyt ulos varsin mainio kotimainen sotaromaani. Christian Kososen kirja Verinen tie Tyrjään, joka siis sijoittuu tuonne Laatokalle jatkosodan kesään 41, varsin mainiota sotafiktiota, viihdyttävää, mutta samalla autenttista, koska olinhan itse lähes siellä.
Löytyy myös nextstory.fi, ja tämän viikon sunnuntai heili 31. päivä lokakuuta saakka. Menkää nextstory.fi kautta otetaan 45 päivää ilmaista kokeiluaikaa, ja sen jälkeen koodi Otetaan yhdet, niin tarjoaa kuitenkin 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Ja sitten Helsingissä Kankurikatu 7. löytyy akuutein, smootein, siistein tunnelmaltaan. Siis on aivan päräyttävä.
Paras, vittu, Brasilian jujutsu ja lukkopainisali.
Dojo Helsinki.
Vaikkapa Instagramista Dojo Helsinki, niin käy katsomassa haltuun, sieltä löytyy tietoja peruskursseista. Ja myöskin sieltä meidän YouTube-kanavalta kannattaa käydä katsomassa
videomateriaalia. Käykää tsiikaa YouTubesta videoja, jos näette meidät siellä rimpuilemassa ja taputtelemassa.
Niin naurakaa kova äänisesti.
Ja tulkaa helsaamaan. DickJohnson.fi kautta koodilla otetaan yhdet, niin sieltä löytyy Holy Watery, parta, viiksi.
Kaikki.
Näin Renne Korppila on muuttunut.
Fuck off. No niin, tosiaan kaikille ensitilaajille 15% sillä koodilla otetaan yhdet lähteessä Dick Johnsonilta.
Ja päällä Jay Lindeberia.
Jay Lindeberia löytyy kaikista hyvin varustelluista tavarataloista, kivijalkamyymälöistä kautta maan. Ja
ensi viikosta lähtien kaksi jaksoa per viikko otetaan yhdet.
Koittakaa kestää. Hajotkaa siihen ja Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.